Bydd awen testyn o Esaia penod 49 adnod 16. Esaia 49 adnod 16. Wele ar gledr fy nwylo yth ar greffais, dyfuriau sydd ger fy mron bob amser. Hoffwn i ddechrau trwy ofyn cwestiwn i'r rhai yma sydd heb gwneud profes, sydd ddim yn credu, sydd yn gwrthod credu, wel, mae pawb yn yr un cwch yn dydynt. Os nad ydych chi wedi gwneud profes, yna yr hyn yw eich cyflwr yw chi wedi gwrthod gwneud profes, ych chi wedi gwrthod credu, ac ych chi yn troi cefn ar yr ffordd iachawdwriaeth yma. Efallai chi'n dweud nad ydw i wedi troi cefn, ond yr hyn i chi'n wneud yn wythnosol ac yn ddyddiol, drwy beidio troi at yr argwydd Iesu Grist yw troi yn bellach ac yn bellach i ffwrdd. Ac wrth i sil fynd heibio sil ar ôl sil yna, mae eich calonau chi yn caledu mymryn fwy bob sil. Felly dwi am ofyn, sut ydych chi yn edrych ar Gristnogion? Mi fyddai'n ddiddorol i ffeindio mas petai hynny'n bosib, ond siwr o fod yw e ddim yn bosib nag yw. Mi fyddai'n bosib i ni fynd allan i'r byd, yr byd fwy amlwg felly, i'r rhai sydd yn peidio mynychu cwrdd o gwbl. Falle mi fyddwch chi'n cael ateb fwy gones ganddyn nhw ynglyn â'u barn nhw am Gristnogion. Ac hyd yn oed felly byddai'r farn braidd yn fethiant, achos i barn am Gristnogion yn gyffredinol byddai hynny. Mi fyddai nhw'n meddwl am yr Eglwys Gatholig efallai. Neu falle hyd yn oed protestaniaid, yr Eglwys Anglicanaidd efallai. Dyna be fyddai'r farn am beth yw Cristnogaeth. Fyddai dim syniad ganddyn nhw am beth i ni'n sôn amdano. Mi fyddai efallai Cristnogaeth yng Nghymru'n gyffredinol, y capeli gwag, neu chi'n gweld ar hyd y lle y wlad. Ac bydden nhw'n dod yma hyd yn oed heddi gweld y mwyafrif llethol o'r seddi'n wag. A falle rhyw farn felly am grefydd fyddai ganddyn nhw. Ond petai nhw'n dod ar draws gwir Gristnogaeth, beth yw eich barn chi? Yn aml, pan i ni'n edrych ar yr Eglwys, fel mae hi ar y funud, mae'n edrych yn wan ond yw hi. Yn allanol felly, does dim llawer yma nag oes mwyafrif o capeli yn ffeindio hi'n anodd. Mwyafrif yn mynd i gau o fewn yr blynyddoedd nesaf yma, os i ni'n meddwl am y capeli ni'n gwybod amdano, ac yn sydyn iawn, mae 20 mlynedd i mynd. Efallai o'n i'n mynd i ryw gapel 20 mlynedd yn ôl y pregethu yna, a heb fod yna, ers hynny, a pryd hynny, oedd y gynulleidfa'n hen iawn. A falle 6 neu 7 yn y gynulleidfa. Nawr dwi'n meddwl, wel, mi fydda'r mwyafrif o'r un, a wedi marw erbyn hyn. Achos mi roedden nhw'n yn agos at y 90au cant pryd ni, a ni'n sôn am 20 mlynedd yn ôl, 5 mlynedd ar 20 yn ôl. Felly byddwn nhw'n 110 erbyn hyn, neu 120 erbyn hyn. Felly, beth sydd wedi digwydd i'r capel hynny? Does dim syniad o fi. A siwr y fod, ei fod y drysau wedi cael, pwy fydda mynychu hynny? Pwy fydda mynychu'r capel hynny bellach? Ac felly chi fy mhen hyn sydd heb wneud profes eto, bydd fy ddiddorol gwybod sut i chi'n edrych ar Gristnogaeth ac ar yr Eglwys ac ar Gristnogion yn gyffredinol. Yn enwedig pan ni'n gweld hyd yn oed capel fel hon, a dyw e ddim fel y capeli yna lle mae yna 6 neu 7 a maen nhw yn eu henaint yn mynychu'r cwrdd. Chi'n meddwl, wel, ymhen 5 mlynedd yn sicr fydd y capel yna wedi cael. A beth yw pwrpas yr holl beth? Beth yw'r pwrpas? Os yna gymaint o leiafrif yn credu bellach, aid eich barn chi yw, does dim pwrpas credu. Pa mae'r byd yn prysur troi cefn ar Dduw. Ron iawn, yr unig atgof fydd yn ein gwlad, fydd yr adeiladau hyn dyna. Ni wedi dod i hynny'n dod. I ni bron iawn, i ni'n agos iawn at y cyfnod hynny. Mae'r unig atgof ar ôl yn ein gwlad ni yma yng Nghymru yw yr adeilad, y gareg a'r pren. Dyna'r unig atgof fydd yn ein gwlad ni bellach. Ymhen degawd siwr o fod. Ymhen degawd i ni'n sôn. Hyd yn oed ein capel ni. A oes gobaith i'r oedfa yma bara am yn 10 mlynedd. Pryn gobaith o gwbl. Fedrai ddim dychmygu fod fan hyn mewn 10 mlynedd, ond ni bai bydd Dyw yn dychwelyd i'n plith ni, ni fydd bobl eisiau dod yma. Fydd rhai o'n chi yn sicr ddim eisiau bod yma. A fyddwch chi, bydd llawer wedi symud i ffwrdd ac yn y blaen, a chi'n meddwl, ble fyddwn ni? Fydd yr ifanc wedi troi, wedi mynd, unai i'r byd neu symud i waith, le fydd yr oedfa yma mewn 10 mlynedd? Os fyddwn ni'n para fel ag yr ydym ni, ni fydd yn para. Ond sut ych chi'n meddwl, sut ych chi'n edrych ar Gristnogion? Ymhen degawd, a fydd yna gapeli yn ein gwlad ni? Llai ddim dychmygu'r peth. Oni bai y bydd na ddiwygiad yn dod. Dyna chi farn ar ein gwlad? Y mae yn edrych yn o ddi arno ni yn dydw. Wel, dwi eisiau chi i feddwl, dwi eisiau chi ateb y cwestiwn yn dawel bach i chi hunan, falle bod chi wedi gwneud sawl gwaith pan ych chi'n edrych ar Gristnogion, falle bod chi yn feirniadol ohonyn nhw, ac yn llym arnyn nhw, ac yn meddwl eu bod nhw'n llym. A falle bod gyda chi'r ddarlun yma, chi'n meddwl mae'n beth gwan iawn ydyn nhw. Maen nhw'n mynd i'r capel o sil i sil, chydig o'r pobl sydd yn dod, maen nhw'n canu'r cyneuon yma. Falle mae dyna eich barn chi, chi'n meddwl, i ba bwrpas? I ba bwrpas? Wel, beth yw am i chi wneud heddi? Yw i weld beth yw gwir safle'r Cristion? Mae'r penodau blaenorol yn Isaiah yn cyfeirio at waredigaeth rhyfeddol yr Iddewon o Babilon. Ond gwelir bod na fwriad pellach yn yr adnodau, llawnach yw'r broffidoliaeth na hyd yn oed y waredigaeth o Babilon. Mae na gyfeiriad at y waredigaeth yn yr arglwydd Iesu Grist, a dyw na ddim yn dod fel unrhyw syndod i unrhyw un sydd yn gwybod unrhyw beth am y Beibl, lle mae'r Isaiah yn y cwestiwn, y mae yn cyfeirio cymaint at yr arglwydd Iesu Grist ac at yr Efengyl. Ac felly mae na rhyw broffidoliaeth llawnach yn yr adnodau yma a am gyflwr yr eglwys ar hyn sydd i ddod am y waredigaeth, ond fwy na'r waredigaeth o gaeth ddiwed, y mae yna waredigaeth llawnach yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac yna y mae Isaiah yn sôn am yr achos sydd gan y Cristion, y credadun, i lawenhau. Ac efallai bod chi fan hyn yn meddwl, wel, pam i ni'n llawenhau? Pam fyddech chi eisiau llawenhau? Chi'n edrych ar adnod 13, cenwch, nefoedd a gorfoledda ddeiar, bloeddiwch gani y mynyddoedd, canis yr arglwydd a gysurodd ei bobl, ac a drigar ha wrth ei drieiniaid. Gai roi rhyw fath o herfach fan hyn i'r pobl ifanc yma. Chi sydd yn dod nawr, fydd na gyngherddau Nadolig yn dod, ond i fydd na yn ystod yr wythnosau nesaf. Fydd na gorau yn canu. Ar hyn fyddai'n weddol sicr honno, petai, a dwi ddim eisiau roi unrhyw bwysau ar unrhyw un rhag ofn fyddai'n dod i'ch gweld chi neu beth bynnag. Ond un peth sydd yn sicr, i'r rhai sydd heb gwneud profes, i'r rhai sydd ddim am gwneud profes, ar hyn byddwch chi'n ffeindio i hyn, chi'n dod i'r capel, a fydd y llyfr y mynedd o mas, a mi fydd na ganu, o fydd y sibrwd, fydd na ganu tawel, a fydd dim brwd frydedd i ganu. Ond yn y cor, o, mae'r llais, mae'r tenor, mae'r bas, mae'r soprano, mae'r alto'n canu, ac yn bloeddio canu, ac yn llawn bywyd, a mae'r athrawes gerdd yn dweud, o, mae'r llais chi mor soniarus, a chi'n dod i'r capel, a mae'r pen mynd lawr. Wel, mi ddoeddwn ni falle rhywbeth tebyg, ond nid dyna'r Cristion. A mae yna rhywbeth yn digwydd, bloeddio canu. Mae e'n bloeddio canu. Mae'r Cristion yn dod i'r capel a falle dwi ddim yn gallu canu. A mae'n cael ei wrthod i'r cor yr ysgol neu'r coleg neu beth bynnag. A does dim siawns am y canu yn y cor yna. Mae'n dod i'r oedfa. A does dim yn rhoi rheol am y canu yn yr oedfa. A maen nhw'n cael canu allan o Duw, os ych chi moyn. Maen nhw'n cael bloeddio canu. Pam? Achos bod na rhywbeth wedi digwydd iddyn nhw. Ond mae hwnna'n ffordd gallwch chi ddirnad ble chi'n sefyll. Os ych chi'n ffeindio canu yn y gwasanaethau yn fwrn ac yn faich ac yn embaras i chi, a chi ddim eisiau neb eich clywed chi, ac yma'r pen yn mynd lawr, ac yma yna chi'n sefyll drws nesau i rwy'n i chi, ac yma nhw'n bloeddio canu. A falle ddim yn neis iawn chwaith, ond mae yna rhyw foli'n digwydd yn eu canu nhw. Wel, maen nhw wedi profi rhywbeth mae Isaiah wedi profi. Be dwi am i chi wneud prynhawn yma yw cymharu eich cyflwr chi a chyflwr y Cristion. Ac ar ôl i chi edrych ar y pleserau sydd ganddo chi, sydd mor dda, Ar ôl i chi edrych ar yr hyn sydd gymaint well, achos chi'n dod yr oedfa yma, a beth sydd gan o'n i gynnig i chi, ond mae gan y byd lawer i gynnig i chi. Ac ar ôl i chi i fesur a phwyso'r holl beth, eich profiadau chi, a'ch pleserau chi, ac efallai, efallai bod chi'n fodlon cymharu, mae tymhorol yw eich pleserau chi, achos gall unrhyw beth ddigwydd fydd yn amharu ar eich pleser chi. Ac mae tymhorol, byr tymor, byr iawn yw eich pleserau chi. Os mae yn y byd anfoesol yw e, fe allai dod ac bywyd i ben yn sydyn iawn, fe allai chi bar am hanner canrif, ond fe ddaw i ben, mae yn tymhorol, dyw e ddim yn para, ond gan amla y mae yn arwain at broblemau diri a thristwch. Ewch i unrhyw ysgol yn y wlad, ac fe welwch chi ganlyniadau moesau ein gwlad ni, a'r dryswch sydd ar fywydau plant bach. Be welwch chi, y tristwch ar eu gwynebau nhw. Lle mae'r ddiod, anfoesoldeb, chwant wedi dinistrio eu cartrefi nhw. Dyma be mae'r byd yn cynnig. Dyma be mae'ch ffrindiau gorau chi'n cynnig. Yr hain sydd yn partio nawr yn dathlu'r Nadolig. Yr hain sydd yn llawn pleser yn Nadolig. Dyma be mae'n mynd i arwain. Erbyn canol i geiniau, 30au, y bydd eu bywydau nhw gan amla yn llawn tristwch a llawn dryswch. Gan amla. Fe fydd y ddiod ac anfoesoldeb a chwant a torpriodas, fe fydd yr holl beth wedi peri dryswch di ryw bywyd yn nhw. Dyma beth mae'r byd yn cynnig i chi. Wel, ar ôl i chi bwyso a mesur, yr hyn y mae'r byd mor hyfeddol yn gallu cynnig i chi, dwi eisiau chi i edrych ar beth mae'r Cristion yn cael. Yn gyntaf, dwi eisiau chi edrych ar y safle holl gynhwysol sydd i'r Cristion. Yna'n ail, y safle sy'n llawn cadernid ac yn drydydd y safle sy'n llawn gobaith. Chi sydd yn edrych ar y Cristion fel rhywun sydd eisiau dangos piti tuag atyn nhw. Dwi eisiau chi edrych ar safle'r Cristion a'i gymharu â'ch safle chi. Â'ch safle o arderchog chi, llawn hwyl chi, bregus, achos fe all pob un o'r pleserau hynny ddod i ben fori, un damwain, un salwch, un celwydd, un beth bynnag yw e, fe all e ddod a holl fywyd i ben. Ond dwi eisiau chi cymharu'ch bywyd llawn pleser chi gyda bywyd diflas y Cristion fel ych chi'n ei alw e. A dwi eisiau chi fod yn onest gyda'ch gilydd, gyda'ch hunan. Wel, y safle holl gynhwysol yma. Chi'n bod mae'n adegau mywyd y Cristion ond oes yna. Lle ni'n credu'r hyn y mae'r byd yn ei ddweud. Mae'n adegau. Lle mae'r Cristion, falle adeg gwan. Lle mae'r gwawd y byd yn anodd iddo ei dderbyn. Y mae e, ond dyw e i'r Cristion ambellwaith yn safle unig. Ac y mae e, a mae hwnna yn fai arno ni, bod ni'n gadael i'r teimladau yma i'n llethu ni. Ond mae'n digwydd o dro i dro, mae'n safle unig, ac o fewn eglwysi fel hon, mae'n mynd i fynd yn fwy unig, achos mae pobl yn mynd i digio gyda'r hyn i ni'n ei ddweud a'i wneud, ac felly mae'n mynd yn fwy a fwy unig, ond nid yw e. Dyna y capeli ni'n nabod ar hyd a lled y gwlad, yr ai ffyddlon hynny yw, mae yna rai yn tyfu, ond dydyn nhw ddim yn ffyddlon ar y funud. Ond mae yna rhai sydd yn ffyddlon, mae nhw fel petai nhw'n yn lleihau yn un niferoedd. Ac y mae pobl yn troi cem, mae un ar ôl y llall, un yn dal dig ac yna cym o hir arall yn dal dig. Ac yna yn y diwedd beth chi'n meddwl, y mae pobl yn troi cem ar air diw. Ac y mae yn rhemp ar hyd a lled y gwlad, dyna yw un sefyllfa ni. Ac y mae yn unig, ac mae yn anodd, ac mae yn llawn treialon, heb sôn am y frwydr gyda fi fy hunan. Y mae'r brwydr yn erbyn y byd ar un drwg yn ddigon anodd, ac wedyn mae rhaid i ni frwydro gyda ni'n hunan, a'n personoliaeth ni, a'n gwendid ni, a'n pechod ni, ac o, mae'n anodd. A tra bod y byd neu capeli eraill yn ymddangos fel bod nhw'n llwyddo, ac bod bywyd yn reit hawdd iddyn nhw, a mae pawb yn hoffi nhw, mae lot o ffrindiau ganddyn nhw, ac mae fel petai bywyd nhw'n dda. A dyma lle ni yn lleihau ac yn lleihau, ac mae yna anhawsterau ar ôl anhawsterau. Falle bod ni'n teimlo tipyn bach fel mae Zeon dweud yn adnod 14. Eto dywedodd Seon yr arglwydd am gwrthododd, am harglwydd am hanghofiodd. Ydych chi'n teimlo felly ambellwaith? Mae'n gallu edrych felly yn diwedd. Ydy'n edrych nawr fel, a chi sydd yma'n grisnogion, gallu edrych ar yr eglwys ac ar grisnogion, ac yn gallu edrych arno ni, mae'n edrych fel bod yr arglwydd i anghofio ni, os oes yna arglwydd. Os oes yna Dduw, mae e wedi anghofio chi, edrychwch arno chi, mae'r capeli eraill sydd yn llawn bwrlw, maen nhw'n llwyddo. Maen nhw'n denu'r pobl ifanc, mae cyfarfodydd pobl ifanc nhw'n llawn bwrlw. Maen nhw'n gwneud lot o bethau hwyl ac maen nhw'n cael gymneud gymaint o bethau, does dim cyfyngiadau arnyn nhw. Ond mae rai chi'n gofio cael astudiaeth am awr. Mae yn ddiflas ac yna chi'n meddwl mo hwn, tydyn ni ddim eisiau hwn, ac i ni'n meddwl mae'r byd yn edrych arno ni, ydych chi'n edrych felly arno ni, i chi mae'r arglwydd i'ch anghofio chi, ac i'r Cristion mae'n gallu teimlo felly am felly, i ni wedi credu'r byd, bod Duw wedi anghofio am ei blant, ond mae Duw yn ateb ei blant, ac mae'n ateb chi hefyd, os i chi'n mentro meddwl bod yr arglwydd i anghofio ei blant ffyddlonau, yna mae adnod 15 yn dod, a anghofia gwraig ei phlentyn sugno, fel nath o styria o'r fab ei chroth, ie, hwy a allant anghofio, eto mae fi nid anghofiaf di. A yw mam yn gallu anghofio ei phlentyn? Byddech chi yn tybio fod hwnna'n amhosibl? Ar ôl iddi i gario'r plentyn am 9 mis, o, mae'n amser hir ond yw e, a'r baban bach yna, yn fach ar y cychwyn, ac yna'n tyfu'n fwy ac yn fwy, ac i chi'n gweld o, mae'n brofiad anhygoel, mae'n wirthiol ond yw e, ac mae'r plentyn yn tyfu'n fwy ac yn fwy, ac mae'n cario'r plentyn, mae'n rhan ohoni, mae'n rhan ohoni, mae'r plentyn yma'n rhan o'r fam. Ac yna'n rhoi genedigaeth ar dioddef yr enedigaeth. O, yr poen, a'r poeni meddyliol, am y peth ych chi'n poeni'n meddyliol, ac yna'r poen corfforol, ac yna'r enedigaeth. Ac yna'r fam yn dal ar ei phlentyn, ac yn ei breichiau, ac yna'n magu'r plentyn, ac yn poeni am y plentyn wrth i'r plentyn dyfu o fod yn fis oed, i fod yn flwydd oed, yn ddwy flwydd oed, 5 mlynedd oed, 15, 20. 5 ar 20, 10 ar 20, dwi ddim yn stopio nag yw. All mam anghofio ei phlentyn? Ydy e'n bosib? Ydy e'n bosib? Ar ôl yr holl ofal, ar holl ddagrau, ar holl boen, nid yw'r plentyn byth yn mynd allan o'i chalon ac o'i ystyriaeth i. Mae'n anodd dychmygu yn diwy. Ond mewn achosion prin, y mae e'n bosib. Mae e'n bosib. I fam anghofio'i phlentyn. Mae'n digwydd mewn achosion. Mae'n dorcelonis i weld y beth. Achos mae'n rhywbeth sydd y tu hwnt i'n dychymyg ni. Ond gai ddweud, er fod yn bosib i rai mewn achosion prin, nid felly yr arglwydd. Dyna beth mae'r arglwydd yn dweud, eto mae fi nid anghofiaf di. I os i'n un blant i Dduw, chi sydd yn meddwl bod ni'n edrych braidd yn wan. Ac i ni'n gorfod dibynnu ar pethau. A mae'r byd fyna'n llawn pleserau. Mae gai ddweud wrthych chi hyn, mae ganddo ni Dduw sydd byth yn ein anghofio ni. Nid anghofiaf di byth. Chi sy'n cwestiynu safle'r Cristion, edrychwch, nid yw ein harglwydd ni byth yn ein anghofio. Ac ai ymlaen a dweud sut a pham, nid yw ein anghofio i blant. A dod i'n ychwech wele ar gledr fy nwylo. Yth ar greffau stifuriau sydd gerf ymron bob amser. Dyna pam, os ych chi'n meddwl, sut nad yw'r arglwydd yn anghofio amdana i a chi sydd yn grisnogion. Chi'n gwybod pam y mae e wedi argraffu ein henwau ni'n hunan ar ei ddwylo fe. Dyna pam dyw ddim yn anghofio. I ni'n gwybod o lyfr Eseia ei fod drwy gydol yn cyfeirio at yr Iesu, y Meseia. A ni'n gweld ar ddechrau'r benod adnod un, gwrandewch arnaf, mae'n cyfeirio at y Meseia yn ysoedd. Gwrandewch arnaf yn ysoedd ac ystyriwch bobl o bell yr arglwydd am galwodd o'r groth o ymysgaroedd fy mam y gwnaeth goffa am fy enw, gosododd hefyd fy ngenau fel cleddyf llym, yng nghysgod ei law ymcuddiodd a gwnaeth fi yn saith loyw, cuddiodd fi yn ei gawell seithau ac addywedodd wrth yngwas i ydw i ti, Israel, yr hwn, yr ymogoneddaf ynot, y mae'n cyfeirio at y Meseia, a fyddai'n dod i waredu ei bobl, byddai yn gwneud hyn, mae Meseia yn gwybod trwy gydol llyfr Meseia, y mae'n sôn am yr Iesu, am yr un oedd wedi addo gan Dduw, y byddai'n dod i waredu ei bobl, ac sut y mae'n gwneud hyn? Wel, y mae'n dweud yn siwr o fod yn y benod fwyaf enwog yn yr holl ysgrythyr, Meseia 53, adnod 4 i 7. Grandewch ar y geiriau yma. Chi di chlywed i sawl gwaith. Ond dwi eisiau chi wrando ar unrhyw nawr. Ynghyd-destun pam nad yw'r arglwydd yn anghofio'i blant. Diau efe a gymerth ein gwendid ni. Chi'n credu fydda rwy'n sy'n gwneud hynny? yn anghofio am ei blant. Diai efe a gymerth ein gwendid ni ac a ddig ein doliriau. Eto, ni a'i cyfrifas om efo wedi ei feiddi, ei daro gan ddew a'i gystuddio, ond efe a archollwyd am ein camweddau ni. Efe a ddryllwyd am ein hanwereddau ni, cosbedigaeth ein heddwch ni oedd arno ef, a thrwy ei gleisiau ef yr iachawyd ni. Na ni oll a grwydrason fel defaid, troeson bawb i'w ffordd ei hun, a'r arglwydd a roddes arno ef ein hanwiredd ni gyd. Efe a orthrymwyd, efe a gystuddiwyd. Ac nid agorau ei enau, fel oen yr arweinid efe'r lladdfa, ac fel y tai dafad o flaen yr rhai ei cneifiau, felly nid agorau yntau ei enau. Dyna pam nad yw'r arglwydd yn anghofio ei blant. Ceir yr amdeimlad yn y cyfeiriad at graffu, at adeg bu farw Crist ar y groes, mae yna rhyw fath o darlun sydd yn dod i'ch pen yn does. Pan chi'n clywed ar graffais dy enw, dy berson a'r gledr fy nwylo i, mae yna rhywbeth yn ein i feddwl yn does am yr Iesu ar y groes, yno lledeinodd ei ddwylo, yno hoeliwyd ei ddwylo i'r pren. Gellir gweld yr argraffu'n digwydd bron iawn. Er i ni'n gwybod argraffwyd ymhell cyn seiliad y byd. I ni'n gwybod hynny. I ni'n gwybod argraffwyd ein henwau, argraffwyd popeth amdano ni, ar gledr ei ddwylo ymhell cyn seiliad y byd. Ond yma yna rhywbeth am yr hoelion ym mewn i ddwylo yr Iesu, yn roi yr ymdeimlad yma. I ni'n gweld y modd yr argraffwyd, yr hoelion yn crafu i'w ddwylo. Dioddefodd wrth sicrhau y byddai eich henwau yn y llyfr at datgyddiad 21-27, ac nid a i mewn iddi ddim aflam, nac yn gwneithu'r ffeidra, na chelwydd, ond yr rhai sydd wedi eu hysgrifennu yn llyfr bywyd yr oen. Darlun arall, llyfr, ond allwch chi feddwl am y llyfr a'r dwylo, a'r cledr i ddwylo fe, mae'r hoelion fel bethau. Yr oedd yna broffwydoliaeth fan hyn o'r hyn oedd yn mynd i ddigwydd ar y groes. Fe hoeliwyd, fe argraffwyd, fe crafwyd eich enwau a'r gledr i ddwylo. Nid rhyw ysgrifen dros dro sydd yma, fel lliw ar ddefnydd. Nid fel bethau chi'n rhoi rhyw argraffiad ar ddefnydd ac yna chi'n rhoi yn y golch ac mae'n colli. Mae'n colli liw. Nid dyna beth ni'n sôn amdano fan hyn. A mae'na fwy yma na'r rhywun sydd yn cael awydd. I chi'n gweld yn diwedd, mae'n rhywbeth hyll iawn am gymdeithas heddi sydd yn peintio ei croen ac yn argraffu ar y croen. Ac chi'n gweld pobl nawr, chi'n gweld chwaraewyr rygbi nawr ac mae rhyw falchder yn does na yn y siâp y corff. Ac yna maen nhw'n peintio eu breichiau nhw. Chi'n gweld y Cris yn dod i ben fan hyn, ac yna chi'n gweld y breichiau glas a di yma, peintio'r holl ffordd am fan hyn. Dros y cefn, a dros y blaen fan hyn, hyd yn oed cefn y gyddfa. Mae'r croen wedi mynd, a chi'n gweld yr rhai chi wedi roed, maen nhw wedi crafu fan hyn, enw ryw gariad efallai. Ac yna ar ôl 3 mis, maen nhw wedi gwahanu. Mae'r cariad yma am byth neu rhywbeth. Caru chi am byth neu rhywbeth. Ac yn ar ôl 3 mis, chi wedi gwahanu am y drosodd. Pryn fydd yr rhai sydd gyda enwau, rhyw gariad ar ei braich nhw. Fydd y gyda'r cariad na ymhen blynyddoedd. Ond dyna bydd yw cymdeithas ni'n peintio'r cyf. Dim dyna beth sy'n fan hyn. Mae yna rhywbeth llawer gwell na fan hyn. Mae'r argraffu ar gledr ddwylo'r Iesu yn llawer gwell ar argraffu sy'n yn digwydd ar strydoedd ein dinasoedd heddiw. Yno argraffwyd, crafwyd. Enwau a ei blant ar ei ddwylo. Rhai'n bues farw trostynt. Rhai'n fies i weidi trostynt. Cymeres y gosb yn ei lle ar y groes. Rhai'n dioddefais gosbedigaeth tragwyddol trostynt. Nid yn unig dioddefodd Iesu'r hoelion yn mynd i'r gledr i ddwylo fe ac yn crafu'r enwau fel bethau. Nid yn unig hynny, ond tywalltwyd effer tragwyddol ar yr Iesu ar y groes. Felly nid yn unig i Iesu Gris dioddef ar y ddeiar, a gwawdio, a'r poeri, a'r celwydd, a'r casineb. Nid yn unig y chwipio a'r taro. Nid yn unig yr hoelio a'r coron o ddrain. Ond fe dioddefodd y digofaint y tad yn cael ei dywallt, cosbedigaeth ei blant arno ef, a mae hyn oll wedi cael ei grafu ar gledr i ddwylo. Ond ych chi'n sylwi, nid yn unig ein henwau ni. Dwi'n mynd dweud ein henwau ni, nag yw. Be mae'n dweud ar greffais di, y cyfan, ti, yr holl berson. Wele ar gledr fy nwylo, yth ar greffais, yth. Ti dy hunan, dy holl berson. Yno ar gledr ei ddwylo, yr hyn, mae'n cynnwys yr holl bersonoliaeth, ein holl bechodau. Mae'n ymwybodol o'r cyfan, popeth amdano ni. Ac eto mae'n gweld, mae ddeir y cyfan, fe golchi'r pob stain ymaith. Pechodau'r gorffennol, presennol, dyfodol, mae'n gwybod am ein holl fethiannau, ei holl wendid. Fe'r rhai sydd nawr yn eiddo iddo, mae'n edrych arno ni, mae'n edrych ar gledr iddo ddaw. Ac mae'n gweld yr holl berson. Does dim un camgymeriad, dim un pechod sydd ddim yn ei olwg e. Mae'r holl berson yno. Hyd yn oed pa mae Christian yn methu. A pa mae'r Christian yn syrthio. A pa mae'r Christian yn ymateb yn anghywir. Mae e dal yno ar gledr ei ddwylo. Gwel yno marciau'r hoelion wedi argraffu ar ei ddwylo. Mae'r Christian yn gwybod bob dydd o'i fywyd. Pan yn dechrau'r dydd, yn ansicr o'r hyn sydd yn mynd i ddigwydd yn ystod y dydd. Pa bynnag argyfwng sydd yn ei wynebu fe yn ystod y dydd. Pan daw at yr oriau olaf o'i fywyd ar y ddaear, y munudau olaf anadl olaf. Mae'r Christian yn gwybod. Wele ar gledr fy nwylo yth ar greffais. Gai ofyn i chi, ydych chi'n gwybod ni? Pan ych chi'n mynd i gysgu, ydych chi'n gwybod bod eich henwau chi, eich holl berson chi ar gledr i ddwylo fe? Pan ych chi'n mynd allan i'r stormydd garw yn y car, ac efallai gall unrhyw ddamwain, gall goeden syrthio, gall rhyw frigyn dod allan i ganol y lôn a troi chi fynd i'n ochr, gall unrhyw beth digwydd, gallech chi fod yn cerdded, gall rhyw lechen dod lawr, unrhyw beth digwydd. Pan chi'n deffro yn y bore, ddim yn teimlo'n dda, chi ddim yn teimlo fel hyn o'r blaen, ac ych chi'n poeni pa fath o salwch yw hwn, ydy hwnna rhywbeth fwy difrifol. Ydych chi ar sicrwydd hynny, bod ar gledr ei ddwylo mae eich enw chi, mae'ch holl berson chi, achos allai ddweud oeddech chi, yn eich holl fwynhau chi, yn wedi cyfnod yn Nadolig, yn yr holl bartion, yn yr holl bleserau, yn yr holl sgyrsiau, chwarae a'r miri yn y lle y gwaith, neu beth bynnag fydd hi, yn yr holl anrhegion, yn yr holl beth yma. Ydych chi'n gallu dweud gyda sicrwydd, wele ar gledr fy nwylo yth ar greffais i ti na? Mae'ch enw chi na? Mae'ch person chi na? Mae'r Christian, er bod hi'n edrych braidd yn wan, er does dim lot yn mynd i'r capel dim mwy, sim lot yn gwisgo siwt yn mynd i'r capel dim mwy, er ni'n edrych braidd yn hen deip, ond ni yn darllen o'r hen feibl, yr un gore sydd, ond yr hen feibl, sa ni wedi mynd i rhywbeth modern, a'r emynau yma, ni'n edrych mor hen deip, mae'n agapelu eraill yn llwyddo ac yn llywyrchu, ac maen nhw'n cael gymaint o hwyl, ond ni fan hyn, ni'n edrych mor wan, mor llipa, ac i ni mor llym yn ôl pob sôn, ac edrychwch arno ni, ac i chi meddwl, o, mae fy mywyd i lot gwell. O, fedrai ofyn i chi, ydych chi'n gallu dweud bod eich henwau chi, bod eich person chi ar gledr ei ddwylo. Chos dyna yw safle'r Christian. So mynd ymlaen yn gloi safle o gydernid. Chi'n bod mae'r ferf yn y gorffennol, ar greffais. Mae'r gorffennol yn gallu bod yn ferf arbennig o llawn cysur ond diwe. Dyna i chi ferf gorffennol sydd yn hyfryd i'r Christian. Ar greffais, diwe ddim yn argraffu, nac yn mynd i argraffu. Y mae e wedi argraffu. Nid yw yn aros i weld sut rai ydyn ni, neu fyddwn ni. Diwe ddim yn neud ni. Diwe ddim wedi aros i weld, o, na i edrych i weld os yw rhain yn mynd i ddod yn Cristnogion, os ddyn nhw'n ddigon da. Diwe ddim i ddo'r fath. Y mae e wedi argraffu cyn seiliad y byd. Mae e'n anhygol. Dyw e ddim yn ddibynnol ar ein crefydd ni, ar ein sel ni, nid yw yn aros i weld a fyddwn ni'n ymateb i wahoddiadau i gredu. Dyw e ddim yn gwneud hynny. Dyw e ddim yn meddwl nos Wener, o, na'i groesi bysedd, a dyn nhw'n mynd i gredu yn y fi ar yr oedfa bregethu, gafon ni nos Wener yn Mortalbot. Doedd yr arglwydd ddim yn croesi bysedd, yn gobeithio ac yn siomedig ar y diwedd o'r arglwydd yn gwybod. Mae'n gwybod pwy sy'n mynd i gredu. Mae e wedi argraffu ar ei ddwylo ar greffais. Mae e wedi wneud e. Dwi'n mynd i wneud gyda ni. Argraffodd ein henwau cyn seiliad y byd. Ni'n canu fe cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael na lloer na ser uwch ben. Fe drefnwyd ffordd yng nghyngor tri yn un i achub gwael golledig eog ddyn. ond nid yw hyn yn llenwi'r calon y Cristion a sicrwydd ac a llawenydd. Chi'n bod, i'r rhai digred, yr agwedd sydd ganddyn nhw fel arfer yw maen nhw'n dweud, o wel, os felly, na i ddim wneud unrhyw beth am y peth. Ac felly, chi di camddeall sofraniaeth Duw. Fedrwn ni ddim esbonio fe'n hawdd iawn. Yr unig beth ni'n gallu dweud yw, i chi'n amlwg yn ddigred. Achos yr eiliad i chi'n dweud, wel, os nad ydw i wedi dod i gredu, yna mae'n amlwg nad yw Duw yn mynd i helpu fi gredu, ac felly na i ddim credu a na i gario ymlaen yn y byd. O, ni wedi clywed y canoedd y weithiau. Mae'n safle brawychus i fod yn ddiddweud y fath beth. Faint o'r rheini sydd yn dod, dwi ddim yn gwybod. Dwi ddim yn gwybod. Mae yna rai. Ond mae dweud y fath beth yn rhyw agwedd caled iawn. Ond i'r Cristion, y mae yna edrych ar athrawiaethau'r ysgrythyr, i ni'n gallu edrych yn y fe o'r ochr y Cristion, i o'r yr digred, i ni'n dweud, peidiwch i affoeni os ydych chi ar ei ddwylo fe, peidio ceisiwch. Dyna'r cyngor wastad yn yr ysgrythyr. Peidiwch a dod ag esgus sodion i bechu. Dyna beth i chi wneud, defnyddio athrawiaeth i esgus sodi mynd i'r byd. I chi'n dweud, wel, os nad wedi dod i gredu, falle ydw i ddim fod i, felly na i gael fling nawr. Ac i chi'n defnyddio unrhyw beth fel esgus i bechu. Ond nid ydych chi'n wneud hynny, beth ydych chi'n wneud yw peri fe ddychryn chi. O, rhaid i fi geisio, rhaid i fi geisio mwy. Ond i'r Cristion mae'n llawn calondyd, achos i'r Cristion mae'n gwybod, dwi'n ddim wedi wneud â fi, diolch byth. Argraffodd fy enw cyn seiliad y byd. Dwi'n wedi wneud â fy ngweithredoedd da, achos os yw yn rhywbeth i wneud â gweithredoedd da, does dim gobeith ar un ohono ni. Hefyd mae'r ffaith bod e wedi wneud, mae Duw sydd yn wneud y gwaith yn dangos i ni nad oes na gamgymeriad. I chi'n gwybod mae nid chi argraffodd eich enwau yno. Do dim byd gallwn ni wneud i sicrhau hyn. Dim un gweithred o gredi o edu farhau. Dim byd ef ar graffodd ein henwau yno'n llwyr. Petai modd i ni chwarae rhan yn hyn, yna byddai ganddo ni le i amau ac i gwestiynu. Gallwn ni fod wedi gwneud rhywbeth yn anghywir. Ond pan y mae'r holl alluog yn gwneud yr argraffu, yna mae'n rhoi safle o gadernid i'r Cristion. Mae'r argraffu yn rhoi darlun o waith parhaol, ond yw e. Nid yn unig gosodwyd yno cynseiliad y byd, ond ceir yr amdeimlad bod e yno am beth. Ond nid yw na'n wir, os oes rhywbeth cael ei argraffu ar gledr i ddwylo fe, y mae'n arwydd fod yno am beth. Wedi grafu mewn yn barhaol, unwaith yn blentyn i Dduw, yna'n blentyn am dragwyddoldeb. Felly pa mae'r Cristion yn teimlo'n isel ac yn teimlo, o, mae'r capel yn wag, sy'n llawer o bobl yn dod i sefyll gyda ni. Yn teimlo'n unig, i ni'n mynd i'r gwaith ac i'ch meddwl does neb yn gweld yr un pethau ni. Ac mae'n anodd, a ni'n teimlo'n isel pa mae Satan yn sibrwd am heion i ni. Mae'r Cristion yn gallu codi olygon ac edrych ar gledr ddwylo'r arglwydd, ac y mae'n gweld yr argraffiad yno. Mae y dal yno, hyd yn oed ar ôl i'r Cristion amau. Gwod, mae'r adnodau'n Rhufeiniad 8, meddyliwch chi am hyn, dyma chi gadernid. Dyma chi gadernid safle'r Cristion. Bod yr argraffiad wedi grafu mewn i'w gledr ddwylo'r arglwydd, ac mae yna am byth. Gwrandewch ar y geiriau yma, Rhufeiniad 8:33, pwy a ry ddim yn erbyn etholedigion Duw? Duw yw'r hwn sydd yn cyfiawnhau. Pwy yw'r hwn sydd yn damnio? Crist yw'r hwn a fi farw. Ie, yn hytrach, yr hwn a gyfodwyd hefyd, yr hwn hefyd sydd ar ddeheulaw Duw, yr hwn hefyd sydd yn erbyn trosom ni. Pwy a'n gwahana ni oddi o'r gariad Crist? Pan ni'n teimlo'n isel, pwy sydd yn ni'n gwahanu ni o gariad Crist? A'i gorthrymder, neu yng, neu ymlid, neu newyn, neu noethni, neu yn bydrwydd, neu gleddyf. Mae'r pethau yna i gyd yn mynd i tynnu'ch pleserau chi ffwrdd. Pe tawn ni'n restru reina to, meddwl am hwyl gyda ffrindiau. Bydd bynnag yw'r hwyl. Pwy a'n gwahanu ni oddi wrth ein hwyl gyda'n ffrindiau ni? A'i gorthrymder, sicr. Neith hwnna sbwylo'ch ffrindiau chi a'ch hwyl chi. Yng, ymlid, newyn, noethni, yn bydrwydd, cleddyf, mae'r cyfan yn mynd i tynnu'ch pleserau chi ffwrdd, ond nid felly'r Cristion. Megis y mae'n ysgrifenedig, er dy fwy'n diadus yn ein lladd ni ar hyd y dydd, cyfrifwyd ni fel defaid i'r lladdfa, eithir yn y pethau hyn oll, yr ydym ni yn fwy na chonquerwyr trwy'r hwn a'n carodd ni, canis y mae'n ddiogel gennyf. Mae fy enw ar gledr i ddwylo. Mae fy mherson ar gledr i ddwylo. Canis y mae'n ddiogel gennyf na all nac angau, nac einioes, nac angylion, na thywosogaethau, na meddiannau, na phethau presennol, na phethau i ddyfod, nac uchder, na dymder, nac un creadur arall ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw, yr hwn sydd yn Crist Iesu'n harglwydd. Neu gallech chi rhoi'r rhestr yna, gall dim un o'r hein cael gwared ar ein hargraffiad ni oddi ar gledr i ddwylo. Unwaith mae wedi argraffi ar ei ddwylo, y mae yno am byth. Dyna i chi gydernid. Y mae'r Cristion yn gwybod ei fod wastad o flaen golwg yr arglwydd. Nid yw byth yn ei anghofio. Chi'n gwybod, mae yno, os yw ar eich dwylo chi, mae yna yn dydy. Chi'n gweld y trwy amser? Does dim ffoed yna'r darlun. Mae ar eich dwylo chi, mae yna. Nid yw byth yn anghofio bob eiliad o bob dydd, bob sefyllfa ni yn ei wynebu, y mae'r hyn oll sydd wedi digwydd ac a fydd yn digwydd. Mae yno o flaen llygaid yr arglwydd ar gledr i ddwylo. Amhosibl yw iddo anghofio unrhyw un sydd ar gledr i ddwylo. Dyw e ddim yn gallu anghofio. I ni yno yn ei galon yn wastadol. A ydych chi yn gallu honi'r fath safle o gydernid? Dwi ddim yn credu. Dwi ddim yn credu. Sa'i gallu dychmygu unrhyw un yn y byd sydd yn gallu honi y fath gadernid. Sdim sicrwydd ganddyn nhw o unrhyw ddwrnod, ond mae gan y Cristion y sicrwydd pa beth bynnag a ddaw, y mae fy enw ar gledr ei ddwylo. Mae fy holl fywyd, mae fy holl amgylchiadau, mae holl brydero, mae yna ar ei ddwylo, mae'n gweld, mae'n ymwybodol ohonai, mae yna, mae'r Iesu wedi marw drostai, mae wedi cymryd fy nghosb yn fy llefi, mae wedi gweudi drostai, mae wedi dioddef drostai, mae wedi dioddef di gofain Duw drostai, mae wedi fy newis i'n cymhell cyn seiliad y byd. Sut fedrith ei anghofio i blantau? Ond nid yw eich safle chi yn llawn perygl, mae'n simsan. Simsan yw eich safle chi ar y gorau. Simsan yw eich safle chi ar y gorau. Croesi bysedd yw lefel eich gobeithio'n chi. Ond does dim unrhyw sail eich gobaith. Ond nid felly'r Cristion. Mae safle'r Cristion falle i chi'n edrych arno ni nawr ac yn gweld ni'n wan. Ac yn gweld ni'n unig efallai. Ac i blant efallai yn gweld ni, yn gweld ni wrth i chi dyfu fyny, chi'n meddwl, wel, ydw i eisiau cael pobl yn troi cefn arna i hefyd, ydw i eisiau gweld y byd yn chwerthin am fy mheni achos bod fi ddim yn gwneud pethau ar y sil, ydw i eisiau nhw chwerthin am fy mheni gan fy mod i ddim yn ymuno yn y pethau maen nhw'n wneud, ydw i eisiau cael yr unigrwydd o fewn y capel, chi'n meddwl, capel, capeli, mae'n unig bellach yn diwy, chi'n edrych yn ni, ond gai ddweud oeddech chi, does dim lle gwell, hyd yn oed bod ni'n byw mewn cyfnod anodd fel hon. Y mae'n dwylo, mae'n henwain ar ei ddwylo fe, ar gledr ei ddwylo fe. Dyw e byth yn anghofio ni. Beth bynnag a ddaw. Beth bynnag a treialon. Beth bynnag a'r unigrwydd, y mae'n person ni ar gledr ei ddwylo. Wel, i orffen ac yn fyr, safle llawn gobeith i'r Cristion yn sicr, ond dyw e'n llawn gobeith. Mae ei obaith yn obeith pendant sicr, mae'n mwynhau yn barod y bendithion o fod ar gledr dwylo'r arglwydd. Mae'n gwybod nawr fod ei gyfran yn y nefoedd. Fe ddaw dydd pan y bydd ffydd yn troi yn olwg. Mae'n gwybod bod ganddo heddwch a Duw. Mae'n cael cymdeithas a'i arglwydd. Bob dydd o'i fywyd, mae'n gallu troi at yr ysgrythyr, mae'n gallu galw ato mewn gweddi, mae'n cael cymdeithas ar sain, mae'n cael ei fwydro trwy pregethiad gair Duw. O, mae'r bendithion yn ddiri er bod yr allanol falle'n anodd, ac yn unig y mae'r bendithion mewnol yn rhoi mawr. Ambell roedd ni'n cael bendithion allanol hefyd, ond nid reina yw'r pethau pwysig tymhorol yw reina, ond y mae'r bendithion yr enaid llawer mwy, ac felly mae gan y Cristion y gobaith sicr yma. Ond hefyd mae'n rhoi gobeith i ni wrth i ni feddwl am yr rhai sydd yn agos i ni aelodau o'n teuluoedd ein cyfeillion efallai. Ond nid yw yn llenwi ni a gobaith? chi sydd yn blant i Dduw, ni'n gallu cofio nôl yn dydyn ni. Ond nid yw hwn yn wir, roedd yna amser pan nad oedden ni yn blant i Dduw. Er bod ein henwau ni a'n person ni ar gledr i ddwylo, doedden ni ddim wedi dod i brofiad eto. Doedden ni ddim wedi gwneud profes, ddim wedi cael ein hael enni, doedden ni ddim wedi dod i ymddiried yn yr argwydd Iesu Grist, felly roedden ni gynt yn y byd. Roedd na amser pan yr oedden ni yn troi cefn ar yr arglwydd. Nid oedden ni am glywed hyd yn oed efallai, wna'n wir am rai. Doedden ni ddim eisiau clywed yr efengil, ond yna fe ddath cyffyrddiad o'r nef ar eich calon, a'ch dwy'n chi ato ef at yr Iesu. I rai, yr oedd y cyfnod o droi cefn wedi para blynyddoedd. Mae na rhai yn gallu tystio bod nhw wedi troi cefn. Tan eu bod yn eu 30, 40, 50, 60, siarad gyda rhywun o'r cyffiniau Llundain ychydig bach yn ôl. Wedi cael ei fagu ar eilwyd grisnogol, ddiwiol, ac wedi mynd i'r byd. Ac yna yn ei 40, fe ddath ar gyhoeddiad o becho drosto fe. Ac nawr mae'n rhodio'n ffyddlon. Efallai bod chi wedi crwydro'n bell i'r byd am sawl blwyddyn, ond yr hyn ni'n dysgu fan hyn trwy gydol y crwydro, roeddech wedi eich argraffu ar ei ddwylo pryd hynny. Mae'n anhygoel yn diwedd. Os yw ein henwau wedi argraffu ar gledr ei ddwylo cyn seiliad y byd, mae hwnna'n golygu pan ganwyd ni, pan yr oedden ni yn gwrthryfela, pan yn mynd yn bellach ac yn caledu, yr oedden ni ar gledr ei ddwylo pryd hynny. Mae'n anhygoel i feddwl. I ni'n gweld rhyfeddod i'r agliniaethau yn arwain eich llwybrau, ein llwybrau ni, yn gor i'w chlywodraethu dros bob sefyllfa, yn gor i'w chlywodraethu ar eich pechod, fe ddefnyddiodd hynny hyd yn oed, er nad yn awdur pechod, fe nath e gor i'w chlywodraethu ar hyn hefyd. Oes yna rai yma sydd efallai'n bell o bethau Duw? Be sydd yn hyfryd yw hyn? Os ydynt wedi hargraffu ar ei ddwylo, yna fe ddaw dydd pan fyddant yn dod at y groes. Falle nid tra bod ni'n fyw, falle byddwn ni wedi hen fynd, ond os ydyn nhw ar gledr ei ddwylo, fe ddont i'r groes. Fe ddont i'r groes. Fe fydd y dagren llifo pryd ni. Fe fydd y dagren llifo ar ran ei pechod, ond hefyd am y ffaith nad oedd ei hanwylid yn gwybod bod nhw wedi dod o'r diwedd. Fe fydd hwnna'n wir fydd. Bydd rai o'n ych un i'n gweddio, os nad o'ch chi nawr y dowch chi, mae yna bosibilrwydd mawr ond oes yna. I chi wedi caledu, falle ddowch chi byth, ac yna tragwyddoldeb heb Grist fydd hi. Ond fe fydd y dagren llifo hyd yn oed yn ddwysach i'r rhai o aelodydd Cristnogol, achos efallai bydd ei rhieni a'i neiniau teidio wedi hen fynd, ac bydden nhw ddim yn gwybod, ac bydden nhw'n dipyn yn gwybod yn y nefoedd, ond o ran chi fan hyn, fe fydd yna edifeirwch efallai, dyna'n gobeith ni. Ond bydd y dagrech bod wedi dod ar ôl iddyn nhw fynd. Ond chi bod mae'r gobeith dal gyda'r Cristion. Os yw eu henwau ar gledr ei ddwylo, yna dod y gwnant. Fe ddont at y man y crafwyd eu henwau ar ei law. Byddwch yn dod at y groes. Byddwch chi'n dod at y man, byddwch chi'n gweld ôl y dwyfol ysgrifbyn yn crafu ag inc coch gwaed yr Iesu eich enwau ar ei ddwylo. Byddwch? Be fyddwch chi yn dod? Fe fydd ei ragluniaethau yn trefnu byddwch chi'n dod? Fe fydd y daith wedi threfnu ymhell cyn seiliad y byd? Fe fydd ffordd wedi gynllunio? Fe ddaw a digwyddiadau ar eich traws chi? Falle bod rhai wedi digwydd, ma rhai wedi digwydd yn barod. Fe fydd na bethau'n digwydd yn eich bywyd chi fydd yn arwain ac yn troi llwybr eich bywyd chi tuag ato. I bob ymddangosiad, mae'n ymddangos fel eich bod chi'n mynd yn bellach ac yn bellach i ffwrdd. Ond beth yw e, cynllun Duw, efallai draw fyna rhywle, fe fyddwch chi'n clywed yr efengil. Ac y byddwch chi'n troi at yr Iesu. Fe ddaw y bobl eich bywyd efallai. Cyd digwyddiad, falle byddwch chi'n ei ddweud, ond rhagluniaethau Duw yn trefnu fod na grisnogion yn dod. Mae gair Dyw yn dweud fod i'r agluniaethau'n trefnu hyn. Pob salwch, pob damwain, pob cyfarfyddiad, pob llyfr a ddarllenir, pob siomedigedd, pob ofn, pob pigiad cydwybod, fe fydd yn defnyddio'r cyfan a gwely'r agluniaethau Dyw yn y cyfan. Y cyfan er mwyn i chi ddod at y groes a gweld eich bod wedi eich argraffu ar ei ddwylo. Y pryder mawr sydd gan rai ohonoch chi yma yw hyn. A yw wedi eich argraffu chi ar ei ddwylo. Dyna'r broblem. Chos os nad ydych chi wedi dod eisoes, yna'r hyn allwn ni ddweud yw hyn. Wel, falle ddowch chi byth. A'r unig ffordd allwn ni ddweud os yw'ch enwau chi wedi argraffu, os ydowch chi. Peidiwch â ceisio esbonio'r byth. Peidiwch â chwilio am esgusodion i droi cefn. Y mae yn fater o bryder mawr os na fedrwch chi ddweud fod eich person chi, eich enw chi wedi argraffu ar ei ddwylo ef. Ffŵl sydd yn troi ffwrdd gan all wneud dim byd. Yr hyn sydd i'w wneud yw dod ato. Chi'n gwybod, os oes awydd, os ydych chi'n dymuno, falle bod na rai yn dweud, o na fydde fy enw i ar gleder ei ddwylo. Wel, y peth hyfryd yw hyn. Ni fyddech chi yn dymuno'r peth, ond ni bai'r arglwydd roi'r dymuniad i chi. Ac felly, beth sydd angen i chi wneud yw ei geisio fe? Os oes gwir dyheuad bod eich enwau yno maint yno, mae e wedi rhoi yno'n barod i chi y dymuniad i brofio hyn ac i fwynhau o'r ffaith bod eich enwau wedi grafu ar gleder i ddwylo. Dewch eto. Achos diwedd yma'n bosib iddo eich gwrthod chi. Os bu Iesu Grist farw, os bu weidi drosoch chi, os iddo fe gymryd ymlhyth ydi gofaint dioddef o ddef, os oes na gyfran o'r dioddef hynny yn ddioddef dros eich pechod chi, yna does dim posib i'r Iesu eich gwrthod chi. Achos mae e wedi dioddef eich cosbedigaeth tregwyddol chi. Ac felly dyw e ddim yn bosib y daw unrhyw un yn llwythog dan bwysau euogrwydd pechod, dyw e ddim yn bosib iddyn nhw ddod a cael eu gwrthod, gan fod yr Iesu wedi dioddef cymaint, y mae'r argraffiad wedi digwydd, y mae'r crafiad wedi digwydd, y mae e yno'n barod. Felly mae'r rhaid i chi ddod a phrofi o'r peth. Wele, ar gleder fy nwylo yth ar greffais, ydych chi yno? Ydy'r bendithion o fod yno yn eiddo i chi? Neu ydych chi yn defnyddio'r darlun yma fel esgus arall i ddweud, wel, ffwrdd â fi yn bellach i'r byd. Wel, mae'n safle beryglus iawn. Mae'n frawychus iawn i feddwl ymrae sydd ar fath feddylfryd. Yn defnyddio athrawiaethau mwyaf rhyfeddol yr ysgrythur i gyfiawnhau mynd yn bellach i'r byd. Wel, fe ddaw fwy o farn ar heini. Fe fydd na farn pellach ar heini. Yn gwneud eich athrawiaeth ffals chi o wirioneddau rhyfeddol yr ysgrythur, ond i'r Cristion. Dyna i chi safle, er bod yn edrych yn unig nawr, a mae'n anodd ar y degau. Ond oes dim safle gwell i fod nag oes. Ymhell cyn seiliad y byd ac ymhell hyd dragwyddoldeb. Yno mae'n henwau, yno mae'n person wele ar gleder fy nwylo, yth ar greffais. Gadewch chi di weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd, i ni yn diolch i ti am y gwirioneddau yma, bod ein henwau i'n holl berson wedi'n hargraffu ar gleder dwylo'r arglwydd. Ac felly o Dduw, i ni yn gweddio, y bydd na ryw rai yn dod i'r sicrwydd eu bod nhw yno hefyd, ac yn cael mwynhau holl fendithion yr efengil, te'r gweithio ni'n plith, er clod i'n enw. Ni'n gofyn yn ôl trwy enw ac eiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen.